Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 19 mart 2017 yil, yakshanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
avvalom bo'lish shunday kech mahallada kelib tashrifimni ko'rganingiz uchun mingdan ming rahmat.
O'zi ilgari o'sha Andijon voqealaridan oldin Amerika bilan madaniy va ta'lim sohalarida juda ham katta hamkorlik bor edi. Juda ham ko'plab o'zbek talabalari Amerikaga borib o'qib kelgan, mutaxassislar borib tajriba almashtirib kelgan. Access degan programmalar bo'lardi, IRIS degan tashkilotlar bo'lardi, ochiq jamiyat instituti bo'lardi.
Bugun biz Washington choyxonasining O'zbekiston va AQSh o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatilganining 25 yilligi munosabati bilan tayyorlandi.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Assalomu alaykum, Amerika ovozi muxlislari. Washington choyxonasi dasturining navbatdagi soniga xush kelibsiz.
Bu yil AQSh O'zbekiston diplomatik aloqalari o'rnatilganiga 25 yil to'ldi. Mana shu davr mobaynida qanday munosabatlarda o'zgarishlar bo'ldi, qanday yaxshi va yomon kunlarni ko'rdi bu ikki davlat aloqalari. Bugun shu haqda suhbatlashamiz.
Bu suhbatni hamkasbim Odil Ruzaliyev bilan o'tkazayotganimizning alohida bir sababi bor. Odil aka Toshkentdagi AQSh elchixonasida 6.5 yil ishlagan. Demak, bugungi suhbatimizda bu vakolatxonaning ichidan turib ham bu munosabatlarga e'tibor qaratamiz. Shunday emasmi, Odil aka?
To'g'ri, bezod aytib o'tganingizdek, 6.5 yil Amerika elchixonasining axborot xizmatida ishladim. Bu 95 yildan 2002 yilga qadar bo'lgan payt. Bu payt umuman AQSh O'zbekiston aloqalarida menimcha eng bir yaxshi davr bo'lgan deb hisoblayman. Eng aloqalar yuksalgan bir davr bo'lgan, shuning guvohi bo'lganman, chunki O'zbekistonga o'sha davr paytida kelgan juda ham ko'plab yuqori lavozimli Amerika rasmiylaridan ham buni bilib aytishi mumkin.
Yaxshi, suhbatimiz boshida kelinglar Amerika O'zbekiston munosabatlariga oid ayrim fakt va ma'lumotlarni keltirib o'tsak, AQSh O'zbekiston mustaqilligini tan olgan ilk, ya'ni birinchi bo'lib tan olgan davlatlardan hisoblanadi. 1991 yil 25 dekabrda Washington O'zbekiston mustaqilligini tan olgan. Oradan biroz vaqt o'tib 1992 yil 19 fevralda diplomatik aloqalar rasman o'rnatilgan va shu yili 16 mart kuni Toshkentda AQSh elchixonasi ochilgan va o'z faoliyatini boshlagan. Odil aka, mana siz 90-yillar boshida ishlagansiz Amerika elchixonasida. Dastlabki yillarda o'zaro munosabatlarda ko'proq qaysi masalalarga e'tibor berilgan?
Beozod aytish joiz, o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekiston mustaqilligini tan olgan, O'zbekistonda elchixona ochgan birinchi davlatlardan bo'lgan. 1992 yilda Toshkentga o'sha paytdagi Amerikaning vitse-prezidenti James Baker kelgan ham aytib o'tish kerak. Umuman albatta O'zbekiston Amerika uchun bir yangi dunyo edi, chunki Sovet paytida faqatgina bir Sovet ittifoqi bir davlat sifatida qarashardi bizga. O'shanda ham Amerikada amerikaliklar Sovet ittifoqi emas, ko'pincha Rossiya, ruslar deb aytishardi. O'zbekistonni deyarli ko'pchilik bilmasdi. Endi haligacha ham bilishmaydi-yu. Shuning uchun O'zbekiston bu qanaqa davlat, unga nisbatan siyosat qanaqa bo'lishi kerak? Shunaqa savollar Amerika diplomatlarini boshida juda ko'p qiynagan. Biz ishlab yurgan paytda ham elchixonada ham Amerika diplomatlari orasida ham unaqa O'zbekiston haqida bir bilimga ega diplomatlar ko'p emas edi. Lekin borib-borib o'sha O'zbekiston ayniqsa Afg'onistondagi urush boshlangan paytdan keyin O'zbekistonga nisbatan siyosat chuqurlashib bordi. O'zbekiston o'sha Markaziy Osiyoda Osiyoda bir markaziy davlatlardan biriga aylana boshladi. O'sha Afg'onistondagi urush sabab.
Tushunarli. Mana munosabatlar o'rnatilganiga chorak asr bo'libdi, bu oz vaqt emas. Mana shu o'tgan davrda qaysi yillarni yoki davrlarni o'zaro aloqalarda eng yuqoriga chiqqan yoki eng quyiga tushgan paytlar deb ayta olasiz?
Endi eng yuqoriga chiqqan paytda hozirgina aytib o'tdim, bu o'sha 2001-yildan keyingi bo'lgan davr. Bu paytda Amerika Qo'shma Shtatlari Afg'onistonda Talibonga qarshi, Al-Qoidaga qarshi urush boshladi. O'shanda O'zbekistonning geografik joylashuvi, Afg'onistonga yaqinligi qo'l keldi va O'zbekistonda Amerika harbiy bazasi ochildi Xonobodda. Ana o'sha payt eng bir ikki davlat o'rtasidagi bir munosabatlarning oltin davri desak ham bo'ladi. Bundan tashqari 1997-yilda O'zbekistonga AQSh prezidenti, o'sha paytdagi prezidenti Bill Clintonning rafiqasi Hillary Clinton tashrif buyurgan, birinchi xonimi Amerikaning. O'sha payt ham 90-yillarda oxiri ham Amerika O'zbekiston aloqalaridagi bir yuksak bir nuqtaga chiqqan bir aloqalar bo'lgan. Quyi aloqalar 2005-yildan keyin ro'y bergan. Bu o'sha may oyida O'zbekistondagi Andijon voqealariga bog'layman, chunki o'shada Amerika Qo'shma Shtatlari g'arb davlatlari O'zbekistonni oddiy aholiga qarshi qurol ishlatganlikda ayblagani uchun Karimov hukumati bundan g'azablanib, avval o'sha Xonoboddagi harbiy bazani yopdi amerikaliklar uchun, so'ng O'zbekistondagi ko'plab xalqaro tashkilotlarni, Amerikaga aloqador tashkilotlarni yopa boshladi. O'zbekiston bilan bordi keldi ancha kamaydi.
Lekin o'sha paytda ham bilamiz, AQSh hukumatida O'zbekiston bilan aloqani uzmaslik, ya'ni mana shu Andijon voqealarini deb xavfsizlik bo'yicha munosabatlarga putur yetkazmaslik tarafdori bo'lgan odamlar bo'lgan, masalan, ayniqsa Pentagonda, Mudofaa vazirligida, chunki Afg'onistondagi missiya uchun O'zbekiston muhim bo'lgan. Demak, shu nuqtai nazardan asosan aloqalarda xavfsizlik birinchi o'rinda turgan masala deb ayta olamizmi?
To'g'ri, o'zi Amerika O'zbekiston aloqalari asosan xavfsizlik masalalar asosida rivojlangan. Pentagon bilan o'sha davlat departamentidan tilga oldingiz, umuman bu ikkita vazirlik bir-biri bilan bir raqobat qilib keladi doim. Bu ikki vazirlikning dunyodagi siyosatga qarashlari doim bir-biridan farq qiladi. Mana hozir Suriyadagi bo'layotgan voqealarni olsak ham, davlat departamenti bilan Pentagondagi rasmiylarning qarashlari, siyosati umuman boshqacha. Shuningdek, o'sha O'zbekistonda ham shunaqa bo'lgan. O'zbekistonda o'sha Pentagon harbiy aloqalarni yaxshilaylik, harbiy aloqalarni davom ettiraylik deb kelgan, chunki xavfsizlik haligacha Amerika uchun eng birinchi darajali masala. Davlat departamenti rasmiylari esa O'zbekiston o'sha inson huquqlarini buzyapti deb O'zbekiston bilan bir aloqalarni bir passiv rejimga o'tkazishni taklif qilishgan.
Mana siz ayrim rasmiylar va martabali shaxslarning O'zbekistonga borganini tilga oldingiz. Demak, o'tgan 25 yil ichida eng yuqori lavozimli AQSh rasmiylaridan O'zbekistonga kim borgan?
Demak, hali tilga olganimdek, 92-yilda vitse prezident Jeymis Beker, undan so'ng 97-yilda Hillary Clinton, AQSh prezidentining rafiqasi, Keyingi yillarda esa davlat kotiblari Madlen Olbrayt, Colin Powell, Jon Kerrilar O'zbekistonga tashrif buyurgan. O'sha 97-yildan beri Hillary Clinton tashrifidan beri bu darajadagi bir shu yuqori darajadagi rasmiy O'zbekistonda hali bo'lmagan.
Nima uchun shu paytgacha AQSh prezidentlaridan hech biri O'zbekistonga bormagan? Nima deb o'ylaysiz?
Umuman bu siyosiy ma'noga ega bir masala, chunki AQSh prezidentining biror bir ayniqsa O'zbekistondek kichik davlatga borishi o'sha davlat uchun bir mukofot sifatida ko'riladi. Ya'ni mana AQShning boshqa davlatlar bilan eng yaqin ittifoqchilari bo'ladi, to'g'rimi? U ittifoqchilariga prezident borib kelaveradi. Bundan tashqari Amerikaga o'sha raqib davlatlar bor, Xitoy, Rossiya kabi, lekin juda ham yirik, juda ham jiddiy davlatlar. Bu davlatlar bilan keng qamrovli bir masalalarni, muammolarni muhokama qilish kerak. O'shaning uchun ham AQSh prezidenti bu mamlakatlarga borib turadi. Lekin mana O'zbekiston kabi deylik kichik hajmli, siyosiy tomondan kichikroq bir ahamiyatga ega mamlakatlarga borishga mana misol uchun o'sha davlat departamentida ham O'zbekiston rasmiylariga doim aytib kelishadi. O'zbekiston Men diplomatlar bilan gaplashganimda menga aytishganki, O'zbekiston juda ham xohlaydi Amerika prezidentini O'zbekistonga borishni. Nima uchun? Chunki bu nufuz. Amerika prezidenti O'zbekistonga kelibdi degan bir nufuzli bir vaziyat. Lekin Davlat departamentining o'sha O'zbekiston diplomatlariga aytishicha, oldin mana biz inson huquqlari, demokratlashtirish, bozor iqtisodiyoti kabi yo'nalishlarda biz sizlarga qo'ygan talablarni oldin bajaring. Siyosiy va diniy mahbuslarni ozodlikka chiqarish. Keyin AQSh prezidentining O'zbekistonga tashrifi haqida o'ylab ko'ramiz. Borishi mumkin deb kelishgan. Albatta, Islom Karimov paytida O'zbekistonda siyosiy mahbuslar yo'q, O'zbekistonda diniy mahbuslar yo'q deb hukumat doim aytib kelgan. Andijon voqealariga O'zbekiston hukumatining talqini ham boshqacha bo'lgan. G'arb Amerika qo'ygan ayblovlarni tan olmagan, mustaqil xalqaro tergov o'tkazish talabini qondirmagan. O'shaning uchun Amerika Qo'shma Shtatlari Amerika prezidentining O'zbekistonga borishiga asos va sabab ko'rmagan.
Tushunarli. Amerika prezidenti norasmiy ravishda ozod dunyoning lideri deb ataladi va shu jihatdan ham mana siz aytganingizdek inson huquqlarini buzishda ayblanadigan davlatlarga odatda Amerika prezidentlari bormaydi, chunki bu AQSh hukumatining obro'siga ham zarar deb ko'riladi, chunki jamoatchilikning tanqidlari ko'p bo'ladi, shu ham sabablardan biri deb aytishimiz mumkin. Endi yana bir masala, bilamiz Amerika har bir davlatda elchixonasiga diplomatlarini yuboradi. O'zbekistonda ishlaydigan AQSh diplomatlarini tayyorgarligi qanaqa, ular region bo'yicha, til bo'yicha qanaqa bilimlarga ega yoki bu tayyorgarlikni ular qayerda olishadi?
Diplomatlar haqida gapirishdan oldin men o'sha Amerikaning xorijdagi elchilarining o'sha ikkita kategoriyasi haqida aytib o'tsam, birinchi kategoriyasi bu professional diplomatlar. Professional diplomatlar elchi sifatida u yoki bu mamlakatga yuboriladi. Ikkinchi toifa bu qanaqadir bir siyosatchilar, Amerikaning amaldagi prezidentiga yaqin bo'lgan odamlar. Ularni elchi qilib jo'natishadi. Endi mana shu odamlarning elchi qilib jo'natilishi asosan kattaroq mamlakatlarga bo'ladi. Bu Rossiya, Xitoy kabi mamlakatlarga, O'zbekiston kichikroq mamlakatlarga asosan professional diplomatlar yuboriladi elchi sifatida. Amerika diplomatlari biror bir mamlakatga borishini bilganidan bir yil oldin, shu jumladan O'zbekistonga ham bir yil o'sha tilni o'rganish kerak bo'ladi. O'zbekistonga boradigan diplomatlar yo rus yoki o'zbek tilini o'rganib keyin boradi. Men bilan shu ishlagan, shu 6,5 yil ichida ishlagan bir rahbarlarimdan birining keyinchalik menga xafa bo'lib aytishicha, u bir yil o'zbek tilini o'rganib Toshkentga keladi. Lekin Toshkentga kelganida ko'pchilikni Toshkentda shu rus tilida bir-biri bilan gaplashayotganini ko'rib xafa bo'lib menga aytadiki, bizga deydi shu o'zbek tilini o'rgatib noto'g'ri qilishgan ular til maktabida. Biz rus tilini o'rganib kelishimiz kerak ekan deyishgan. Lekin keyinchalik albatta tilga munosabat o'zgargan, chunki ba'zilar Toshkentdan tashqari boshqa viloyatlar ham bor. Viloyatlarga borsangiz rus tilida deyarli hech kim muloqot qilmaydi bir-biri bilan. O'shaning uchun o'zbek tili bar kerakligini bular tushungan. Lekin mani nazarimda bir yilda tilni o'rganish juda ham qiyin. Shuning uchun o'zbek tilini juda ham yaxshi bilgan O'zbekistonda ishlagan diplomatlarni shu barmoq bilan sanab berishim mumkin holat juda ozchilik bo'lgan. Lekin rus tilini bilgan diplomatlar ancha bo'lgan. Hozir ham mana yaqinda bir ikkitasi bilan tanishdik. Ular ham hozir elchixonaga ketishyapti ishlagani. Ular ham rus tili va o'zbek tilini
o'rgangan. Elchi demak biladi rus tilini. Har bir borgan elchi rus tilini bilgan, kamida rus tilini.
Hammasi emas, aksariyati rus tilini bilgan. Jon Herbst degan elchi esimda bor. Uning O'zbekistonga elchi bo'lib tayinlanib kelganida, shu birinchi kuni aeroportda kechqurun biz uni kutib olganmiz. Kutib olganimizda u bizdan iltimos qilganki, men deydi shu birinchi nutqimni aeroportda o'zbek tilida qilmoqchiman deganda, shunda ko'p jurnalistlar shunga qiziqib kelishgan. Shu aeroportda kech bo'lishiga qaramasdan hamma kelib, albatta u o'qib bergan, lekin chiroyli bir ravon o'qib bergan edi o'zini o'sha birinchi qisqagina bayonotini, lekin juda ko'pchilikka bu narsa yoqqan edi.
Assalomu alaykum. Avvalom bo'lish shunday kech mahalda kelib tashrifimni ko'rganingiz uchun mingdan ming rahmat.
O'zaro aloqalarda xavfsizlik eng asosiy mavzu bo'lganini aytdik Afg'onistondagi vaziyat bo'yicha. Demak, siyosiy va harbiy hamkorlikdan tashqari yana masalan madaniy, ta'lim dasturlari bo'yicha qanaqa hamkorlik mavjud va bo'lgan shu paytgacha?
O'zi ilgari o'sha Andijon voqealaridan oldin Amerika bilan madaniy va ta'lim sohalarida juda ham katta hamkorlik bor edi. Juda ham ko'plab o'zbek talabalari Amerikaga borib o'qib kelgan, mutaxassislar borib tajriba almashtirib kelgan. Axels degan programmalar bo'lardi, Iris degan tashkilotlar bo'lardi, ochiq jamiyat instituti bo'lardi, fondi. Lekin o'sha Andijon voqealaridan keyin O'zbekiston hukumatida Amerikaga nisbatan bir shubha paydo bo'ldi. Ya'ni u Amerika ana shu tashkilotlar yordamida O'zbekiston fuqarolarini, O'zbekiston talabalarini yo'ldan uryapti yoki ularga boshqacha bir dunyo qarash beryapti degan bir fikr paydo bo'ldi-da. Ishonchsizlik orqali o'sha tashkilotlar yopilib ketdi, dasturlar yopildi. Shaxsan mening o'zim Amerika ta'lim dasturlarining ikkitasida ishtirok etganman. Amerikada New York va Boston shaharlarida o'qiganman 90-yillarda, 2000-yillar boshida. Lekin mana shu 2005-yildan keyin dasturlar rosa qisqarib ketdi va hattoki bilishimcha o'sha tashkilotlar yopilgandan keyin ham elchixona orqali yuritilgan bu dasturlar orqali Amerikaga borgan o'zbek talabalari qaytgandan keyin O'zbekistonda ba'zi bir bosimga uchragan, ba'zilar hattoki o'qishdan haydalgan. Madaniy sohalarda ham juda ko'p ishlar qilingan, ko'rgazmalar, konsertlar, umuman madaniyat bilan ishlaydigan ko'plab norasmiy, nodavlat tashkilotlarga O'zbekistonda moddiy bir yordam berilgan edi. Lekin ochig'i hozir endi men elchixonada anchadan beri ishlamayman. O'shaning uchun elchixonaning shu oxirgi bir necha yildagi dasturlari bilan tanishmasman, faoliyati bilan yaxshi tanishmasman.
AQSh madaniy va ta'lim dasturlarining qisqarishini sabablaridan biri sifatida AQShning o'zida byudjetni qisqarishini ham aytishimiz mumkin. Masalan, o'sha 2005-yildan keyin almashinuv dasturlarini Toshkentdagi ofislari yopilgani bilan elchixona orqali davom etgan edi bular. Ma'lum uzoq yillar. Lekin bugungi kunga kelib bilamiz, mana shu mashhur dasturlarning ayrimlari hozir yopildi, faoliyat ko'rsatmayapti. Buning aytganimdek, byudjet bilan bog'liq sabablari bor.
Yana bir sababi bor, agar gapingiz bo'lsam, nafaqatgina bu o'sha 2005-yil Andijon voqealari bilan bog'liq. Bu Iroq, Afg'onistondagi urushlar bilan ham bog'liq. Chunki siz aytganingizdek, o'sha byudjetdagi ko'p pul shu urushlarga ketdi. Birinchidan, ikkinchidan Iroq bilan Afg'onistonga katta pul tikkan qo'shma shtatlar Iroq va Afg'on yoshlari bilan ko'proq shug'ullana boshladi. Ya'ni u yoshlarni shu ularga ta'lim berishga urg'u berildi. Ya'ni ta'lim dasturlarining bir qismi sobiq Sovet respublikalaridan yaqin sharqdagi mamlakatlarda o'qiyotgan, tahsil olayotgan talabalarga
mablag'lar
u tomonga yo'naltirildi. To'g'ri.
Endi yangi hukumat ish boshladi Amerikada. Donald Trump hozir prezident va uni shu byudjet loyihasidagi bir bahsli bir masalalardan biri Davlat departamentining byudjetini qisqartirish va tashqi yordamlarni kesish haqida bo'lyapti. Bundan norozilar ko'p. Bu degani bevosita o'sha elchixonalarda faoliyat yuritayotgan diplomatlarning ishiga, ularni har xil ta'lim, madaniy dasturlariga ham ta'sir qiladi. Bu borada biz nimalarni bilamiz? Mutaxassislar kelgusidagi, demak, O'zbekiston-AQSh munosabatlarida qanaqa o'zgarishlarni kutishyapti yoki bundan keyin qanday bo'lishini umid qilishyapti?
Umuman hozir nafaqat O'zbekiston, balki dunyodagi ko'plab mamlakatlardagi diplomatlar, rasmiylar Tramp siyosati qanaqa bo'larkin, bizning davlatga nisbatan Amerikaning bundan keyingi siyosati qanaqa bo'larkin deb bosh qotirishyapti. O'shaning uchun hozir bir nima deyish qiyin, chunki Tramp hozir ichki janjallar bilan, ichki mashmashalar bilan hozir band. Umuman Tramp juda ham bir ajoyib siyosatchi, chunki kechagi aytgan gapidan qaytishi mumkin. O'shaning uchun balkim shu byudjet bilan doir ayrim o'zgarishlar boshqa shaklga kirishi mumkin yoki umuman bo'lmasligi ham mumkin. Hozir umuman bir narsa deyish qiyin, bashorat qilish umuman qiyin. O'zbekiston bilan aloqalar qanaqa bo'ladi, buni ham aytish qiyin. Lekin men sizga bir narsani aytaman, Amerikaning tashqi siyosatining bir kamchiligi bor. Buni menga o'sha 6.5 yil elchixonada ishlaganman, shu 3-4 ta elchi bilan ish olib borganman. Shulardan birining menga aytishicha, Amerika qisqa muddatli manfaatlar mamlakati degan menga. Ya'ni Amerika hech qachon 15, 20, 30 yil oldinga reja qilib, strategiya tuzib biror mamlakatga nisbatan aloqalarni rivojlantirmaydi. Amerika faqatgina saylovdan saylovga yashaydi. 4 yillik prezident. Tashqi siyosatda. Ichki siyosatda ham 4 yil prezidentning umri, agar 2 ta muddat prezidentlik qilsa 8 yil. Eng ko'pi bilan 8 yil. 8 yildan keyin boshqa prezident keladi, siyosat butunlay o'zgaradi. Ana shu borada, misol uchun Xitoyni oladigan bo'lsak, Xitoy bu asrlar davomida siyosatini shakllantirib boradigan mamlakat. Amerika afsuski, mana O'zbekiston kelganda ham mana sizga aytdim, Afg'onistondagi mojaro sabab O'zbekistonga diqqat qaratila boshlagan 2001-yildan keyin. Ya'ni Amerika O'zbekistonga nisbatan siyosatini kattaroq bir boshqa siyosat doirasida yuritadi. Deylik, Afg'oniston yoki Rossiyaga bo'lgan siyosati doirasida, O'zbekistonning Rossiya bilan yaqinlashib ketmasligi uchun yoki Rossiyani o'sha atrofidagi ittifoqchilardan ayirish siyosati doirasida O'zbekiston bilan ish olib borishi mumkin. Lekin aynan shu O'zbekiston uchun alohida O'zbekiston o'ylab qilingan siyosat emas. Masalan, iqtisodiy Amerika O'zbekiston iqtisodiy aloqalarini oladigan bo'lsak ham, Amerika hech qachon O'zbekistonga bir katta bir iqtisodiy yordam mablag' bermagan. Deylik, o'sha yaqin sharqdagi ittifoqchilardan farqli o'laroq, Isroil yoki Misrni oladigan bo'lsak, yiliga 3 milliard dollargacha pul yordam puli beriladi. O'zbekiston bilan bunaqa aloqalar hech qachon bo'lmagan. O'shaning uchun mana shu tomondan menimcha, agar Amerika Qo'shma Shtatlari haqiqatan ham O'zbekiston bilan qanaqadir bir chuqur hamkorlik qilmoqchi bo'lsa, uzoqni o'ylab ishlashi kerak, uzoqni o'ylab ish ko'rishi kerak deb o'ylayman.
Donald Trampning saylovoldi kampaniyasiga va dastlabki oylarda hozirgi hokimiyatga kelgandan keyin qilayotgan yoki taklif qilgan ayrim masalalarga qaraydigan bo'lsak, Amerika manfaatlari aralashmagan ishlariga bu Tramp ma'muriyati bir mablag' tikmoqchi emas. Ya'ni hamma joyda Amerika manfaati bo'lsa, biz o'sha ishni keyin qilamiz, deyapti. Shu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, O'zbekiston bilan balki hozirgi darajadagi aloqalar saqlanib qolishi mumkin, lekin bir aloqalarni rivojlanib ketishiga sabab bo'ladigan bir jiddiy narsa kutilmayapti ko'pchilik o'sha ekspertlarning aytishi bo'yicha.
To'g'ri, bu yerda hozir yana bir narsani ta'kidlab o'tmoqchiman. Hozir men o'sha Amerikaning O'zbekistonga nisbatan siyosati haqida gapirdim. Trampning O'zbekistonga nisbatan siyosat qanday bo'lishini faraz qilishga harakat qilyapmiz, lekin shu narsani ham aytib o'tish kerakki, O'zbekistonning Amerikaga nisbatan siyosati qanday bo'ladi? Chunki O'zbekistonda ham hokimiyat o'zgardi, yangi davlat yangi davlat rahbari keldi hokimiyat tepasiga. Shavkat Mirziyoyevning Amerikaga nisbatan siyosati qanday bo'ladi? Ayrim tahlilchilarning aytishicha, Shavkat Mirziyoyev Rossiya bilan yaqin hamkorlik tarafdori. Mirziyoyev mana Karimovdek o'rta nima deydi, bir o'rtada tura oladimi yo'qmi? Faqatgina Rossiya bilan yaqinlashib, buning ketidan Amerika Qo'shma Shtatlari bilan munosabatlar zarar ko'radimi yo'qmi? Buni hozircha bilishimiz qiyin, hozircha bilmaymiz buni, lekin yaqin menimcha shu yil davomida shu savollarga javob olishimiz mumkin.
Shu yerda yana bir narsani qo'shib ketsak bo'ladi. 25 munosabatlarining 25 yilligi munosabati bilan Tramp va O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'zaro maktub almashishdi. O'shanda ham, demak, aloqalarni shu hozirgi darajada davom ettirishdan har ikki tomon manfaatdor ekanliklarini aytishgan. Bu degani ham, demak, jiddiy yaxshi tomonga ham, yomon tomonga ham bir o'zgarishlar kutilmoqda.
To'g'ri, albatta, Shavkat Mirziyoyevning bir tomonni tilga olish kerak. Ko'proq yangi prezident ko'proq ochiqlik tarafdori. Mana qo'shnilar bilan munosabatlar yaxshilanyapti. Boshqa davlatlar bilan munosabatlar yaxshilanyapti. Mana Turkmanistonga hozir borib keldi, tashrif bo'ldi. Ya'ni ochiqlik tarafdori, munosabatlarda yaqinlik tarafdori. Shu jihatdan, shu tomondan oladigan bo'lsak, menimcha Amerika bilan ham munosabatlar yaxshilanadi deyishga asos bor.
Bugun biz Washington choyxonasining O'zbekiston va AQSh o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatilganining 25 yilligi munosabati bilan tayyorlangan maxsus sonini efirga sizlarga havola qildik. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Shu yerda dasturimizga yakun yasaymiz. Xayr, salomat bo'ling.
Aziz tinglovchi, bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimiz amerikaovozi.com. YouTube'dagi kanalimiz, Facebook va Odnoklassnikidagi sahifalarimiz ham boy ma'lumot manbai. Hozircha xayrlashamiz. Salomat bo'ling. Riding along in my automobile. My baby beside me at the wheel. I stole a kiss at the turn of a mile. My curiosity running wild. Cruising and playing the radio with no particular place to go. Riding along in my automobile, I was anxious to tell her the way I feel. So I told her softly and sincere, and she leaned and whispered in my ear. Cuddling more and driving slow with no particular place to go. No particular place to go. So we parked way out on the Kokomo. The night was young and the moon was cold. So we both decided to take a stroll. Can you imagine the way I felt? I couldn't unfasten a safety belt. Riding along in my calaboose, still trying to get her belt loose. All the way home I held a grudge, the safety belt that wouldn't budge. Cruising and playing the radio with no particular place to go.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.